Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Възраждане е Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Отговаря Деян Николов. Възраждане е член на 49-то Народно събрание.
Беновска пита.
И казвам добър ден на представителя на Възраждане. Добре дошъл.
Добре, заварил.
Господин Николов, питаме на къде ще ни водите с Възраждане и вашия лидер Костадинов, но дали не ви претопиха това Народно събрание? Виждате, че основното зрелище е, ще има ли кабинет, няма ли да има?
Не бих казал, че са напретопили. В интерес на истината, ако ние искахме да сме част от това зрелище, повярвайте ми, щяхме да бъдем. Нашата подкрепа е силно желана и от едната и от другата страна, но безпринципни неща, естествено, няма да правим. Да, има някакво зрелище, дали ще има правителство или не. В крайна сметка, предполагам, че в рамките на една-две седмици би трябвало да се разбере. За нас в случая...
Една-две седмици, демек, другата седмица в сряда, ако даде... тя в понеделник трябва да даде, Мария Габриел, мандата на президента.
Даде мандата на президента. Очакването е, че може би във вторник ще има гласуване. Вторник или четвъртък ще
бъде гласуване. Вторник е неработен ден, 24 май, извънредно.
Да. Говори се, че ще има извънредно заседание във вторник, като на практика им трябват само няколко гласа, доколкото така видяхме 5-6, заявките, да. 5-6 гласа им трябват или някой да не успее да стигне до зала, което също не е невъзможно.
Сега ще го попитам за тази зала, но преди това нека, колеги, да пуснем какво каза миналата седмица вашия лидер Костадинов за Мария Габриел и за този кабинет.
Костадинов е българин. За сега.
Много пъти сме казвали и пак ще го заявим за пореден път. Няма никакво значение кой ще бъде кандидата за министър-председател. Важно е каква политика ще следва той. В конкретния случай виждаме, че няма никаква промяна в политиката. Нито на ГЕРБ, нито на другите политически сили, към които е отправена офертата за подкреп. В този ред на мисли, без значение кой е кандидата за министър-председател, няма да коментираме Мария Габриел. Мога само да кажа, че с горчива ирония, както сме я подкарали, нищо чудно следващата номинация на ГЕРБ да бъде Хер Мустафа. Също жена, евроатлантик, свободна е в момента. Предполагам, че ще има съвсем така доброто желание да поеме България. Оставяме на страна, естествено, горчивата ирония. Истината е, че някакси забелязваме като че ли по-скоро едно симулиране на желание за съставяне на кабинет и на правителство. Очевидно е, че тази кандидатура не се издига, за да може да спечели подкрепа.
След тая ирония на Костадинов, че Мария Габриел може да бъде заместена от Херо Мустафа, дойдохте си на американската тема отново, колко да сте желани от ГЕРБ? Говори се, че с вас се водили преговори да отсъствате от зала и да намалите кворума.
Чух тези слухове, да. Никой от нас няма да отсъства. Общо взето, живи умрели, ще бъдем в зала и ще гласуваме против. Това мога да кажа съвсем...
Против кабинет на ГЕРБ.
Да. Няма да помагаме на евроатлантическите партии да съставят правителство. Това си е тяхен ангажимент. Как ще успеят да се нагласат. Пуснаха такива слухове. Честно казано, не знам защо. Предполагам откъде идват. От време на време тръгват такива слухове в общественото пространство. По-скоро очакването ми е да търсят от някоя от другите партии, евентуално някой да не влезе в зала. Но предполагам, че аз лично предполагам, че отиваме на втори мандат и по-разумно би било, може би, от страна на Борисов той да подкрепи там ПП. Ако...
И той дава такива заявки.
Дава такива заявки. Това изглежда най-умното от него.
А вие бихте ли Възраждане подкрепили ПП и ДБ?
Не бихме ги подкрепили поради редица причини.
Да не произнеса как транскрибирате една дъбба съкръщение.
Да, в парламента ни забраниха вече така да ги наричаме, просто ги наричаме онова другото нещо, защото да, не било много морално, лицеприятно, така да ги наричаме, но те продължават да ни дават поводи да го правим постоянно. Доносите не спират да летят, но това е друга тема. Не бихме ги подкрепили поради редица причини. Ние смятаме, че на практика те доведаха България последните две години до състоянието, в което се намира в момента. Дори и за бюджета, ако говорим, те са партията, която го удари на сериозен популизъм. И в момента бюджета е с повече от 6% дефицит. Общо заето не е най-две сфери. Бяха доведени до много сериозна криза заради тяхното управление, и то само няколко месечно. Така че отделно, вижте, тяхно правителство, аз си спомням какво се случи миналия път, когато те дойдоха с заявката, че идват от Запад, образовани, ще поведат България в друга посока, и първите няколко теми, които бяха чисто външнополитически натиски, зелени сертификати, Македония. На практика поеха по един курс, където ясно се личеше, че приоритетите бяха поставени от другаде. И аз нямам много по-различно очакване. Ако в момента се състави тяхно правителство, предполагам, че пак ще опитат в рамките на няколкото месеца, в които ще просъществува това правителство, да изпълнат някои бързи задачи, които най-вероятно са важни в геополитически план.
Любимата дъвка на и на възраждане, и на анализатори, че външни посолства, визира се Козяк, Америка и така нататък, подкрепят ту Бойко, ту ПП, ДБ, на другото нещо.
На другото нещо. То не е дъвка, то е реалност и е факт за всеки, който следи малко по-дълго и по-отблизо българската политика. Аз мисля, че знаците за това нещо са достатъчно ясни. Самия Бойко Борисов скоро беше казал, че за 5 дни е бил 3 пъти в Американското посолство.
Което... Не, той и он ден тук в коментара го излъчихме, каза, че е обещал пред чужди посолства, каквото и да значи това, да има кабинет.
То си личи. В смисъл, поведението му е коренно различно на това, което наблюдавахме, да кажем, преди 6 или 12 месеца. Той е готов на практика на всичко.
Вие политиците не сте ли длъжни да обещаете на нас избирателите?
Да.
Не аз да съм посолство, да ми обещавате, а вашите избиратели да обещаете
зависи
кабинет, откъде... бюджет, светло бъдеще, сега казвам го с лека ирония.
Зависи от къде идва силата и подкрепата на съответната политическа партия. Когато си минал по трудния път и подкрепата ти идва от българския народ, тогава се съобразяваш с обещанията, които си дал, и очакванията, които има към теб от страна на българския народ. Когато са те издигнали като политическа сила някое посолство или някоя фондация и са те финансирали, създали и направили, съобразяваш с техните желания. Така работи, много е простичко.
Ема не мога да ви спестя, господин Николов, че вас ви издигне за едно посолство, един посланник.
Така е.
Леонора Митрофанова, руският посланник.
Издигна не е точно.
Много смело заяви, че ако е българин, цитираме почти дословно, щяла да гласува за Костадинов.
Такъв беше контекста на въпроса, ако сте български гражданин, за кого бихте подкрепили, и тя влезна в тази хипотеза и каза, че реално ние сме пробългарска партия, според нея защитаваме българските интереси и затова, ако е български гражданин, би подкрепила нас. Но това не е издигане в смисъл, в който аз вложих.
Разбирам, но не мога да ви го спестя.
Да, разбирам, не, няма проблем. В смисъл, дипломати се, изказала се.
Защото чак се наложи външно да... Излиза с нота, че видите ли...
Много е интересно външно как обаче не излиза с нота, примерно, когато в щатите открито говорят, че се намесват във вътрешните работи на държави от Балканите, примерно било то на Северна Македония, на България, на отношенията между Северна Македония и България. Тогава няма такива ноти. Външно министерство тогава... Това са нашите евроатлантически партньори, там всичко е наред и няма проблем.
Наблюдавате ли процесите, Диас Костадинов, вашия лидер, се каним да... Отидем с камера и микрофон, вие ходите често, но да го направим публично и наживо. По американските, айде няма да ги наричам бази, че те не ги наричат бази, но седалища, ако мога да се изразя натовски. Наблюдавате ли, че сега се гради още едно?
Да.
Което ще бъде така от военни го чувам анализатори, пред мост между Румъния и България с ясен прицел към държана на контрол на Русия.
Не са натовски, американски са, защото договорът е между България и Щатите. Така че...
За това новата база ли?
За новата не съм сигурен, защото нямам достъп до договора, но старите, каквото съм видял, успял да намеря...
Видял ли сте договор?
Ами, може би не е пълна версия. Не, има споразумение между двете държави, което мисля, че е публично, защото съм виждал някакви в тази посока. Предполагам, че не е изцяло и подробно описва всички детайли, но е между България и Съединените щати, а не между България и НАТО.
Официалната позиция не е ли, че това са тренировъчни бази, които обслужват НАТО?
Възможно е,
Че има и в Румъния, че такива има и в Полша.
Да, само че на табелата на входа
Косово
на базите... Косово
има такива, не знам дали сте виждали една страхотна базичка.
Да, само че на входа на базите пише, че на територията им действа американския закон, което нали, на мен лично ми звучи като американска база, ако там действа американския закон. Така че, вижте, можем да си играем с думите колкото искаме. Истината е, че американците са установили някакъв такъв военен ред по цял свят, създали си стотици бази и така упражняват своето влияние. Това е истината.
Сега, така, значи няма да подкрепите ГЕРБ, няма да подкрепите ППДБ. Евентуално трети мандат. Очаквате ли да ви бъде връчен от вашия приятел Румен Радев в кавички?
Би било редно, между другото. Сега не знам. Естествено, това е решение на президента, но в миналото, аз си помня, поне няколко...
Вие сте наред.
Ние сме трети, да, на практика. Трети. А той в миналото имаше една такава практика, просто след първия и втория да го връчи на третия, просто защото...
Това на Конституцията му дава право да се избере, може да избере и Слави Трифонов.
Може да избере и Слави Трифонов, може той може да има съображение и да реши да го даде на този, който смята, че има най-голям шанс да състави правителство. Но ако спазвам преди, може би, 2-3 избора принципа си, би следвало да го връчи на нас. Кога го връчи на нас, ние естествено ще предложим кабинет.
И кой ще ви подкрепи вас?
Ами, освен българския народ, което е най-важното, сигурно...
Няма да можем да дойдем на българския народ, да натискаме копчето.
Ще проведем разговори оттам нататък. Не знам, виждам, че всички са много... Много искат да има правителство, така че
Борисов
сигурно ще наподкрепат...
Борисов доста така приветливо се отнася. Демонстрира мъжкарство, бих казала, даже. Но на него така, той му е навик.
Навик му е. Аз мисля, че... Това, което прави Борисов е, че не иска да си отваря няколко фронта на война и в момента предвид, че отношенията с ПП са много специфични и не само в момента, ми и последните 6-12 месеца, може би, просто не иска да отваря втори фронт на битка с нас. Предполагам, че смята, че първо може да изяде тях и после лесно да се справи с нас или нещо такова. Опитвайки се да влезна в обувките на Борисов, наблюдайки го през годините какво прави, това мисля, че е там. Иначе ние с него сме имали доста сериозни сблъсъци назад в годините. Опитваха се и да назаличават, и са нарестували, и са нарасследвали, и ревизии ни правиха, и на физически лица.
Да, напоследък,
усетили сме му бухалките.
Напоследък Борисов така демонстрира като мъж към мъж, като Костадинов, нали?
Да.
Така, партньорство по мъжки.
Това
да се стисне
в ръцете. Това му е удобно в момента. Много би му било удобно, нали, ако можеше да се стисне ръцете с нас. Предполагам, че не съм сигурен, че е респектиран, но видя, че не се поддаваме на натиск и бухалките не работят толкова добре, както може би с други негови партньори се проработвали. Сега това дали го респектира, не съм сигурен, честно казано. По-скоро сигурно ще търси друг начин да се справи с нас, когато му е времето за това. В момента предполагам, че си има по-сериозни проблеми предвид Магнитски. Голямата му задача да намери начин да сформира правителство в България.
Ако става Магнитски, сега отиваме по естествен ред, какво става главният прокурор?
Стана
Мария
жертва.
Габриел заяви, може ли да пустим, колеги, то е много кратичко, клип 3, да. И Габриел дръпна фитила на Иван Гешев, главния прокурор. 11 май 23-та.
А Габриел се срещна с Франкенщайн, който я създаде.
За мен е истинска чест днес с вас да застанем пред цяла България и казваме, че искаме работещо правителство. Трето, правосъдна реформа, приемане на основните закони, механизъм за разследване на главния прокурор в НПК, реформи в КОНПИ и нейното разделяне на комисия с разследващи функции и комисия по отнемане на незаконно придобито имущество. Нещата дори не трябва да спират до тук, а се стигне и до конституционна реформа, която всички знаем, че ще изисква много работа от Министерски съвет, Министерство на правосъдието и най-вече Народното събрание. В светлината на обстоятелствата последните седмици, първото, което ще направи министъра на правосъдието в моето правителство, е да внесе пред Висшия съдебен съвет искане за освобождаване на главния прокурор Иван Гешев поради уронване престижа на съдебната власт.
Дръпна ли фитила Мария Гавриелна, главния прокурор Гешев и не на последно място, как се появи та, може да се говори от първо лице единствено число? Моя министър, моето правителство.
А, мога да се появи от Борисов.
Борисов си го е изработил, дет се вика,
сега,
нали?
Сега се връща явно. Мария Габриел не мисля, че тя може да дърпа каквито и да било фитили. Очевидно става въпрос за стратегия, която е измислена предварително. Нейната номинация най-вече се случва, защото предполагам, че тя е едно от лицата, които може да бъде много приемливо в очите на ППДБ. И то наистина е такова.
Но
за
вие
тях.
Но вие видяхте, че Десислав Атанасов, председателката на парламентарната група на ГЕРБ, буквално си призна и го е казала на Гешев, той го цитира. Той се обадил и казал, Десислав, драга, ти знаеш ли, че ще...
Ще ме ударат.
Да, че ще ме Гавриел, да, ще ме свалят. И тя му рекла, не, аз го чух, наистина на видеото, което имаме, и сме го виждали всички, те седят една до друга. Габриел казва, моят правосъден министър в моя кабинет, и да си слава за нас.
Да, аз
седи и не... си личи, че не знаеш.
Не мога да си представя, че Борисов обаче не е знал за това нещо и че не е имал такава договорка. Очевидно е, че зад кулисието там е решил, че Гешев му е дошло времето да стане жертва в името на това да бъде съставено правителство. На практика Борисов поднесе на тепсия всичко, за което ПП и ДБ са борят в последната една година.
Аз не знам кой е това зад кулиса, но вижте го Гешев. С каква вратовръзка? Това го забелязахме не само ние. Това е вратовръзка на Републиканската партия, демек на партията на Тръмп. Значи Гешев дава знак,
че има някакъв че... гръб, който е различен от този на ПП.
От този на Байден, да, и на ПП, ако седат още, ето, Федерал План. Слънчетата символи и американското знаме.
Ами аз... Да ви кажа честно, не вярвам, че този гръб е достатъчен тук в България. Мисля, че демократите от САЩ имат много по-силно влияние, поне съдейки по какво се случва в медии, в политиката и прочее. Но при всички положения ситуацията явно е много сериозна. Аз това, което ми прави впечатление, че за да се стигне до нещо такова, да жертваш главния си прокурор, който си назначил в тази игра, това значи, че нещата са много дебели за теб самия.
Ти хубаво си го назначил и го жертваш, ама не се ли само пожертвават пак и тези, дето казвате?
По-малката звена. Де
са го назначили ми.
Най-вероятно.
Гешев се закани, че да. Ще видите ви от понеделник, като отида в прокуратурата, защото прокуратурата нали му образува проверка.
Очаквам да видя какво ще се случи в понеделник. Според мен Борисов не е глупав, така че най-вероятно е трябва да избира между по-малката от две злини. И най-вероятно трябва да избира между неговата собствена глава и главата на Гешев и затова е избрал тази на Гешев.
Да, да, ние леко шеговито в коментара, вие, като дойдохте по-рано, нали го гледахме, казваме в заглавието, ще го прочета дословно, Борисов държи ли Господ за Сифера? Знаете иносказанието на този израз. И на Гешев каскетът ще падна ли като тиква Хелоуинка? Значи тук малко...
Аз мисля, че никой вече не държи Господ за шлифера. Борисов държеше Господа за шлифера дълги години, Господ реши да се дръпне. После ни други момчета от Харвард хванаха Господ за шлифера. Сега в момента изглежда, че най-доброто, на което способни, е да хванат Борисов за шлифера и се чудат дали да го направят или не. Ами, харвардските момчета в момента...
Сега те да хванат Борисов за шлифера.
Там върви, изглежда, че най-доброто, на което способни в момента, е да станат патерица на ГЕРБ.
А дали не се стреми и Слави Трифонов да хване?
Той хвана, мисля.
Борисов за шлифера.
Борисов, мисля, че Слави Трифонов вече го хвана в разрез с това, което беше споделил, че никога преди...
Да го пуснем само, да го видите и да го проанализираме, защото е хубаво да се вижда и лицето. Дайте.
Борисов, държи ли Господ за шлифера? На Гешев каскета ще падне ли като тиква Хелоуинка? Или България ще гръмне като тротинетка?
18 май 2023 година. И Слави припя по темата.
Борисов, държи ли Господ за шлифера? На Гешев каскета ще падне ли като тиква Хелоуинка?
Ситуацията в държавата е тъжна. Не съм прав. Ситуацията в държавата е отвратителна. На времето с моите колеги в шоуто на Слави правихме един формат «Добре дошли в България». В него участваха само чужденци. Така го бяхме измислили. И всички тия чужденци толкова много обичаха България. Съвсем сериозно ви казвам. Обичаха и България, обичаха и нас, българите. А ние защо не се обичаме? Защо не си обичаме държавата и не се обичаме между нас? Вижте сега какво става. Заместник главния прокурор се страхува да не го убие главния прокурор. Все едно не става дума за нашата родина, а за наркокартели в Мексико. Парламента е пълен с хора, които всъщност не трябва да са в парламента. И аз като вас и всички ние, като гледаме какво става, просто е отвратително. Лъжи, измами, говорят неща, които нямат нищо общо с реалността и най-вече не са в състояние да поемат никаква отговорност, защото не могат да се разберат да направят правителство. А държавата как да работи без правителство? Тя е на автопилот в самолет без гориво. Ето, примерно, позначи примерно, ето какво става. На 10 юни сегашният бюджет представя да действа. Разбирате ли? Няма бюджет. И ако няма бюджет, няма да има пари за учители, за лекари, за полицаи, за пенсии, за държавата като държава. Тя ще спре да функционира. Би ние да не сме някаква сбирщина. Как така чужденците ни обичат, пък ние се мразим до толкова, че не можем да направим качествена съдебна система? Не можем да си направим отговорен парламент. И не можем да си направим правителство. Има такъв народ. Е в 49-я парламент, за да работи. Не за да се пазари. Не за да гони, че се изразявам, но то е така. Не за да гони тясно партийни интереси. Не за да се вълнува от депутатските заплати и депутатските кефтета. Затова има такъв народ, ще направи всичко възможно парламента да работи. А за да работи, трябва да има правителство. А за да свърши нужната работа правителството, то трябва да е експертно от експерти. Хора, които разбират. Затова ние ще подкрепим правителството от експерти. Защото, ако сега няма редовно правителство, след 3 месеца проблемите ще бъдат в пъти по-големи. А политиците, които сега отказват да решат тези проблеми, след 3 месеца пак ще застанат в предизборна кампания и ще искат да ги избираме. Знам, че един такъв кабинет може да не получи подкрепа. Но и аз и моите колеги ще бъдем спокойни, защото ще сме направили това, което е правилно. Защото така трябва. Защото така работи държавата. И ние затова сме влезли в този парламент, за да носим отговорност и да работим за вас.
Ето го Слави, който от първа политическа сила, който не може да състави кабинет за своя мандат, който свали ППДБ практически И с ваша помощ. Сега какво? Протяга ръкакъв шлифера на Борисов ли?
Не знам, аз гледах...
Загрижено обещава...
Много
подкрепа.
Е загрижен, да. Обещава подкрепа. Това, което аз вчера ми попадна, е едно негово старо предаване, в което той казва, че един мъж, ако не държи на думата си, тя струва колкото въздуха над главата му. Това е цитат от него, от без значение. И там казва, че той никога, при никакви обстоятелства, не би направил правителство с ГЕРБ и не би ги подкрепил.
Това сигурно е било преди години.
Сигурно е било преди години. Много е интересно как нещата с годините явно се променят. Тогава пък е хубаво човек да не се зарича, ако смята, че нещата ще се променят.
Той се кълнеше и пред мен 15-та година. Бях студиото му, че няма да става политик.
Ами аз се си мисля, че 7-8 години не са чак толкова голям период, за да не може човек да планира били направя нещо толкова съществено с живота си или не. Сега не искам да влизам в някакви много големи детайли, но усещането ми е, че има там някакво задкулисие, с което той се съобразява и най-вероятно в момента се налага да се съобрази. Сега в интерес на истината, едно от нещата, които казва, наистина е така по отношение на бюджета. До 10 юни трябва да се приеме бюджет, иначе минаваме на нулево салдо и съответно държавата блокира. Факт е, че водещите партии в момента не искат в бюджетна комисия да гледаме бюджет, докато не се разберат за правителство. Факт е, че в зала никой не иска да гледа бюджет, защото никой не иска да реже разходи, да сваля дефицит от 6,4 на 3 или колко там искат за еврозоната. Така че има някаква такава патова ситуация, най-вероятно ще има удължаване на удължаването на бюджета. Но това, което каза, е реален риск. До 10 юни, ако нямаме едно от двете неща, държавата блокира. Така че, но това не може да бъде използвано като оправдание. Заради това ние ще отидем и ще направим правителство, нали, с Борисов или с който и да било. И сваляме всякакви, премахваме всякакви принципи, защото няма как такава ситуация.
Ама ние сега тук с вас обсъждаме, даже колегите ми намериха откъщи от това предаване, което Слави се казва пред мен, че няма да става политика, ако остане време ще го пуснем. Виждам, че сте го приготвили. Но ние с вас се обмуваме кой кого ще подкрепи, кой кабинет. Ако в понеделник главният прокурор реши да не му търкуем от каскията, като тиква хеллоуинка, както ние сме се изразили в нашия коментар, и дето викат, ако се окаже, че Борисът не държи Господа за шлифера, и настъпи катаклизъм.
На мен ми изглежда, че Гешев...
За какъв кабинет, за какво говори?
Гешев ми изглежда, че се готви за война. Борисов изяде много хора, отстрани много от антуража си през годините и в повечето случаи не е имало ответна реакция. Просто ги отстраняваше. Дори Цветанов махна и на практика нищо не се промени. И
дори за не е българския Кронос. Чакай, че ще вземе да ме пита после кой е това.
Да, но...
Нали знаете, Бог Кронос, дето си гълта децата.
Ами, прилича, да. Общо заето, това видяхме през годините. Но с Гешев изглежда, че Гешев е готов за битка и няма да се даде толкова лесно. Като според мен Гешев се притеснява и за живота си в някаква степен, защото май е направил доста порази. Даже почвам да си мисля дали атентата по някакъв начин е навързан с някаква предварителна
езика,
информация.
Да. Ами, не искам, че си го е само изсценирал?
Ами, ако... Има информация, че може скоро да загуби позицията на си на главен прокурор и се притеснява за живота си и му трябва да го пазат НСО, трябва да има съответните причини те да го пазат. Сега това е много дълбока спекулация, аз просто се опитвам като зрител да си обясна някои от нещата, които се случват. Но така или иначе една система се разпада. Това е което виждаме. Не могат да съставят правителство, те са от едно кутио.
Колко е една система?
Ами, вече не е толкова еднородна.
Сдружение по интереси ли искате да кажете, че се разпада? Или че се разпада прокуратурата? че се разпада традиционната политическа схема, кабинети.
Традиционната политическа схема на политическите партии, заедно с прокуратурата и редица други институции, изглежда, че в момента там тече разпад, което според мен е ясен знак, символ, че в България нещо се променя. Въпросът е, че много малко бавно
тези тези променя. Да, знаеш ли, ще попитам какво се променя. А започна вече плахо макар, но по-смело да се говори, че евроатлантическата ни ориентация се пропуква. И вие, ако трябва да сме честни, по някакъв начин ставате флагман на това с няколко неща. Ето, събрахте подписи за това дали на България е нужно еврото. Ще кажете накратко, имахте среща в Народна банка тези дни. Още не се излезли от ГРАО там валидността на подписите и още не е ясно дали охотно ще ви подкрепят в Народното събрание да има такъв референдум. Но дори да няма, казвам го със съжаление евентуално, самият факт, че вие събрахте 600 хиляди...
Да, и малко.
Това е... Кой влезе с 600 хиляди господаватели?
Ами това са първите партии. 634. ПП, мисля, че са около 600. Борисов е около 600 и нещо.
Около резултата сте на Борисов и на ПП. Демек, вие сега сте трети, а с това едно, като едно своеобразно гласуване, вие сте на път да изместите, може би, и вторите. Да не казвам, и първите.
Като нагласата против влизането на България в еврозоната е много силна в нашото общество, така че сигурно не можем едно към едно да ги гледаме тия събрани подписи като подкрепа директно за нас на избори, но със сигурност е знак, да, има някаква корелация, със сигурност, още повече, че ние го направихме за 3 месеца, ако имахме още месец или два, сигурно щяха и повече да станат. Не сме излезли от ГРАО, това е така, очаквам да няма проблеми там.
Какво ви казаха в Народна банка? Те обикновено излизат с едни витиевати и така.
Излагаха. Брутално на излага Димитър
Радев. Съобщения.
Ние отидахме с идеята, понеже разбрахме, че все още се работи за вкарване на България в еврозоната и то скришно.
Не само, готви се промяна в закона за...
Да, промяна в закона за Народна банка. Да, с което на практика, с която промяна БНБ става... клон на Европейската централна банка, подготви се вкарването в еврото, а пък нашия управител на БНБ става европейски чиновник, който на практика няма нищо общо с България вече. Чисто формално ние ще си мислим, че имаме представител там, но той ще бъде чиновник на Европейската централна банка. Това е законопроект, който е одобрен от управителния съвет вече на БНБ.
Така, но не е обнародван.
Не е обнародван, не е влезнал за гласуване в зала, не е вкаран. Но точно защото разбрахме, че се случва нещо такова, решихме да отидем и да разберем какво още се случва.
Случва се още нещо да ви кажа тук, нашата реакция. Раздават се, ние знаем, говорили сме и с вас тук, и с вашите колеги от Възраждане, едни 10 милиона лева на медиите.
Да.
Ама не на медиите, а на някои медии.
На нашите медии. Които са готови да обслужват пропагандата за еврозоната.
Да, да.
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 10 милиона.
Купуваме си БНТ, нова телевизия, BTV.
Да. По около 300 хиляди са им предвидили на тях. Няколко радиа и няколко други медии. Предполагам, че ще има и още.
В радиата на Националното радио гледам. Той инвестор БГ, кой го държи?
Не знам, той е по-специализиран сайт. Не съм сигурен дали не е от кръга Капитал.
И радио, няколко... на радиостанции, които излучват само
и това е само dance за момента.
Music, latino music или там каквото и няма капка по политика и публицистика.
Да, и това е
и
само,
това е
за,
само
момент.
За момента. Да.
Ще има и още, като просто това е част от стратегията, комуникационната стратегия за пропаганда, колко е хубаво е.
Купуване на
купуване, да.
Медии.
купуване. И Европейската комисия също ще финансира. Освен тия 10 милиона...
Нали на вас въпрос отговори тази Русица Белкова?
Да, мисля, че на наш ние няколко пъти сме питали за тези пари. Отделно има и ни пък от тези 10 милиона има и ни 800 хиляди, които се пренасочват от Министерство на финансите към външно министерство.
За?
Ами... Ини зли езици, които подочухме, говорят, че може би става въпрос за средства за лобизъм в Европа по отношение на някои от критериите, които трябва да, за които трябва да получим дерогация, т.е. изключение.
Как се казваше този лобистки скандал? Петър Шойдлер ли го беше?
Примерно, да. Не, в някаква такава... Сега, това е пак спекулация. Министерството на външните работи може да излезе и да каже защо са им 800 000 лева, но по това, което разбираме, те са част от комуникационната стратегия, т.е. са за някакъв вид форма на лобизъм или пропаганда извън България. Предвид, че в момента според закона не знам, българите зад граница, не знам дали трябва там да се пропагандира колко е добре еврото, защото не знам колко ги касае. Не знам тия 800 хиляди за какво са предвидени, но вижте, за БНБ да приключат, Димитър Радев ни излага...
И 220 само на економически и социален съвет към Народното събрание.
А да, това е един екип, който получава общо взето добри средства, за да...
За какво?
Да направи анализи и да съветва от време на време Народното събрание каква е правата вяра, общо взето.
Така, довършете за БНБ.
За БНБ Димитър Радев брутално не излага, че на практика почти нищо не се случва като подготовка за еврозоната. Ние после направихме проверка и се оказа, че в момента готват замяната на монетите, на банкнотите, строят сгради, които им трябва.
Те даже редица неща. Преди колко време... Какво беше точно да сечем ние, да печатаме евро и да сечем евро и монети?
Да, подготвят.
Това по линия беше? На Европейската централна банка, май?
По линия на Европейската централна банка работа. То е цялостен процес, стъпки за изтегляне на българските банкноти, за вкарване на чуждите, какви знаци да има на монетите и така нататък. Цялостен процес, по който те в момента работят, той не излага, че няма общо взето някаква, кой знае каква дейност. И ще му искаме оставката. Общо взето този човек и това е човек, който е...
Хубаво ще искате оставката, той си е за...
Той от две години вече му е
изтекал мандата.
Да. Изтекал му е мандата и в момента, не знам, той на практика на своя глава ги върши тия неща, защото няма в момента и решение на Народното събрание. Той също изтече. Беше в миналото Народно събрание за 1 януари 24-та имаше едно решение за ускорено. Демегите,
като се разправяме, ние кой кога е хвалям за шлифери или на кой ще му търкунат каскета,
те си работят.
Се разиграват други игри по интереси.
И за разиграват се, да, Министерство на финансите, Пеканов, Димитър Радев, това са хората, които един кръг покрай Влади Горанов, това са българските лобисти, които и общо взето технически и управленски лица, които се борят да вкарат България в еврозоната. Става просто за много пари. Там резерва в борда вече е към 70 милиарда като активи. Не всички ще останат на разположение, но предполагам, че са наточили на едни около 20 милиарда, които ще могат така да похарчат или да... В най-добрия случай ще могат да използват за ефтин пиар и политически пиар и популизъм, но най-вероятно и една немалка част от тия средства ще успеят да откраднат. Другото, което е, че бюджета, трудно им е с бюджета. Искат да раздават много пари, обаче държавата ги няма. Не можем да теглим и толкова много кредити. Влезем ли в еврозоната? Европейската централна банка има поне 10 инструмента, с които ще финансира.
Ето, че ви прекъсвам. Когато става разправия за кабинета, въобще не става дума за обещание на изпълнение на програмите към избирателите, нали, грижа за, както казах, нашето светло бъдеще. Тук така. Има едни минимум 12 милиарда евро, които по плана за възстановяване и устойчивост така леко са приближили до нас и някой трябва да ги разкости. Кой ще ги разкости, който дойде на власт? Така че...
Ами може и да не ги разкостят, защото там има едно законодателство, много законодателство, което трябва да се приеме. Най-вероятно ще има забавяне там, но да ви кажа, Тия 12 милиарда, те са лева, мерси съм за тях. Само ако си затворим тецовете, загубите и за бюджета, и за бизнеса, и за брутния ни вътрешен продукт, за следващите 10 години ще бъдат по-големи от 12 милиарда. Просто там ситуацията е, дали предпочитаме сега да вземем ни 12 милиарда, за сметка на това обаче да загубим 40 милиарда, примерно за следващите 20 години.
Да, но ето, че и вие участвахте вчера на старта на започването на приемане на тези еврозакони, дето ще ни отпушат плана за възстановяване устойчивост, като гласувахте промени в наказателния кодекс, които касаят контрола, да кажа най-общо, без да влизаме в детайли в момента, над главния прокурор. Но не се стигна до вашия законопроект за промяна на, как се наричаше вашия закон?
За главния прокурор?
Да.
Ами ние там искаме...
Но той каса и не така каса и... другия...
Там искаме да може следствената служба да го разследва, пък това, което беше гласуване, най-вече там идеята е съдия да може да влезе в ролята на прокурор.
Да не влизаме,
но това, да не влизаме в детайли, но това не е толкова свързано с плана за възстановяване. Това по-скоро е въпрос вътрешен, как да се реши проблема с тази безнаказаност на главния прокурор.
Е, трябва да
изглеждаме
малко, че сме се...
Сигурно,
беше
да.
Преоблякал си Илия,
да,
пак, пак и поговорката е завършва пак с тия.
Но въпросът е, че по същество мисля, че това не е от съществените неща, които Европа очаква за, по плана за възстановяване, но вижте, другия преценителен момент, че по плана за възстановяване има решение на предното Народно събрание, че правителството трябваше да преговаря за промени, които се оказа Пекан, каза, че не се случват.
Да. И, говорите за тецовете.
Да, нашите политици са... Тях ги е страх да отидат, дори да говорят по темата. Между другото, аз бях на такова посещение в Брюксел и там от Европейската комисия на нас на такова просто посещение, информативно. И Европейската комисия каза, че от наша страна българското правителство никой не говори с тях. И това мисля, че беше, ако не се лъжа, март месец, може би. Не толкова отдавна. Така че нашето правителство се държи много страхливо по отношение на това да изпълни на практика решението.
За
служебния кабинет, да.
Нали сега, кой искаше да се преразгледат правомощията на служебните кабинети? На Христо Иванов.
И то служебните кабинети...
Да се навалят до степен да организират само избори.
Ами то, ако ние не бяхме в такава политическа ситуация, обикновено това се случва, като има. То не е, не е толкова проблема в това. Отделно пък представете си, че както сега влизаме от избори в избори и ако и чисто законодателно са им ограничени правомощията, тя държават в един момент, че блокира. Така че не виждам особен смисъл. Просто трябва да имаме силна политическа система, в която Възраждане управлява и всичко ще бъде малко по-различно.
Така да завършим. Когато Възраждане управлява, благодаря ви за този анализ. Доста теми преговорихме. Много още седят, но времето ще покаже.
Времето ще покаже и аз благодаря.
Благодаря много. Разговаряхме с Деян Николов от Възраждане.